Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na Radio Beogradu 2. Ja sam Sara Arsenović. I ovoga puta ćemo za vas izdvojiti najbolje kulturne događaje koji su održani tokom ove sedmice, a sve to vreme će sa nama u studiju biti Dejan Matić, pesnik, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Treći trg i direktor Beogradskog festivala poezije i knjige Trgni se poezija. Dejane, hvala što ste sa nama, dobar dan.
Dobar dan, hvala vama, Sara, na pozivu.
Prvi povod za naš današnji razgovor jeste vaša, pa možemo slobodno tako da kažemo, dugo očekivana nova pesnička knjiga.
Za neke dugo očekivana, da.
Pa da, nekako mi se čini da smo...
Verujem da ima i oni koji ništa nisu očekivali.
Pa da, ali kada smo se sretali nekoliko puta i na festivalu Trgni se poezija, smo razgovarali o tome i često sam čula da vam ljudi upućuju to pitanje kad će ta nova knjiga, kad će ta nova knjiga, pa eto, konačno je pred čitaocima. I eto, možda će moje pitanje biti usmereno prvo ka tome. Kako se osjeća pisac u trenutku kad posle tog dugog, pa često i mukotrpnog rada, verovatno, izađe konačno knjiga?
Da probam da odgovorim u svoje ime. Pa, budući da je to već treća knjiga, i tačno je da je taj proces potrajao, da je ona najavljivana još pre dve godine, zapravo bila je već pri kraju i u pripremama, ali zbog raznih drugih poslova nije bilo, između oslog i zbog biranja opreme, nije bila izašla. Pa zadovoljan sam zato što svakako tu postoji jedno olakšanje da je stavljena tačka, da je knjiga izašla i da sada na neki način više u rukama i pred očima drugih nego u mojim. I to je pre svega jedno olakšanje i zadovoljstvo, jer mislim da je lepo, da lepo knjiga izgleda, a čitaoci i svi koji budu zainteresovani doneće svoje sudove i utiske o samim pesmama.
Pitaću jedno logično pitanje. Kako ste došli do toga da stranice budu žute?
Pa naravno. To je pre svega ideja i, da ne kažem, zahtev, ali prosto vizuelni koncept Dine Radoman, koja je i urednica knjige i izdavač ispred Srebrnog drveta. Pa sam naslov Avgust i tematika knjige koja dosta upućuje na vreme odmora, na vreme, tako to neko međuvreme na neki način, kada pokušavamo da dođemo k sebi, da se ispraznimo od svih onih poslova, obaveza, misli kojima smo svakodnevno opterećeni, i sunce kao jedan dominantan faktor leta, a posebno avgustovsko sunce. Tako smo došli da stranice unutar knjige budu žute boje. Ja se ne bih da tumačim dizajn, ali eto, tu se
nalazi.
Slušalci ne mogu da vide, ali mogu naći naravno knjigu Avgust na netu i videti eto jednog pingvina u suncu sa suncobranom. Vrlo je svedeno i dovoljno, po meni, ovako efektno. Tako da, jeste, to je bio jedan od razloga, čekalo se, inače to su neke sve stvari koje možda i nemaju neposebno veze sa samim stvaralačkim procesom, ali imaju svakako sa izdavačkim procesom. To je, trebalo je sačekati papir, posebno ga naručiti, i sad je to jedna tema o kojoj možda i možemo u drugom delu razgovora posebno u kontekstu onoga što se danas dešava i u ekonomiji i tako dalje, rast cena i tako dalje.
Da. Već ste se negde dotakli toga, ali eto, pesnik i kritičar Srđan Gagić u pogovoru ove knjige primećuje da se avgustom nadovezujete zapravo na vašu prethodnu knjigu Hostel, ali i detektuje nekakvo sazrevanje vašeg lirskog subjekta, njegov drugačiji, pa možda bismo mogli reći i odrasli pristup svetu. E sad, kakav je taj pristup svetu i kakav je taj svijet zapravo, možda i svijet krhkosti, svijet onaj u kom pesnik prepoznaje nešto što drugi ne prepoznaju. I čini mi se da vi taj svijet u ovoj knjizi na neki način oneobičavate. I s jedne strane sad ste rekli upravo to u knjizi Avgust, taj avgust je mjesec u kom se nekako pripremamo za vraćanje u stare tokove, a da li možemo to tumačiti možda i kroz prizmu toga, to je nekakav kraj, nekakvo podlačenje crte pred nešto novo, pa u kontekstu tog sazrevanja i odrastanja, da li to isto možemo staviti kao podlačenje nekakve crte vašeg pesničkog osjećanja? Recimo?
Najkraći odgovor bi bio da. Ovo je treća knjiga po redu, ona nekako proizilazi i po nekim motivima kojima se ja stalno obsesivno vraćam, kao što je recimo ili motiv putovanja ili motiv vremena ili tako da je neki motiv usamljenosti i tako dalje. Ona se je povezana sa prethodnom zbirkom Hostel i između oslog i to more i primorski predeli koji nisu toliko prisutni u prvoj knjizi, mada nije tačno da ih nema. I da, to jeste na neki način bar za mene intimno i u ovom trenutku, to ne mogu da obećam da ću razmišljati tako kasnije, nadalje, zatvaranje jednog perioda, kažemo, stvaralačkog ili poetičkog, ili, a i životnog. I možda u tom smislu zatvaranje nekog sazrevanja, pre svega u smislu svesti o nekoj prolaznosti i svesti o mladosti koja je prošla, toj, da kažemo, oficijalnoj mladosti koja se meri u godinama i tako dalje. Tako da, bilo je tu još nekih potpitanja, ja sad ne mogu baš sve da pohvatam, ali generalno vaš utisak i komentar stoji i eto, ja sad već radim na nekim novim tekstovima koji se nadam da će biti nešto drugačije, ali budući da su, da kažem, prve verzije ovih tekstova nastale zadnjih par godina, a knjiga se već negde uobličila gotovo pre dve godine. U nekoj svojoj, da kažemo, suštini, u čemu su mi pomogli pored Dine kao urednice i kao osobe koja, naravno, čita moje tekstove, ali budući da je i rediteljka i ima tu, da kažemo, dobro osjećaj za kompoziciju.
I za dramaturgiju, možda osjeća se dramaturgijom ove knjige.
Prosto te pesme su nastajale u raznim periodima, na raznim mestima, u Herceg-Novom, Beogradu, Aranđelovcu, još na nekim putovanjima, tako uzgred, i onda je u jednom trenutku trebalo to složiti, tako da tu je bila neprocenjiva pomoć od strane Dine, a kasnije je još nekoliko ljudi čitalo, i Milan Dobričić i Srđan Gagić, koji je i pored niza korisnih komentara i sugestija napisao kratak tekst, ali da ne zaboravimo Marka Pogačara, da, koji je dao svoj kratak utisak o ovoj zbirci, i taj tekst se nalazi na zadnjim koricama knjige.
Volela bih da još u ovom dijelu, kada pričamo već možda i o detinjstvu i o tom nekoj možda i centralnoj uporišnoj tački tematskoj ove zbirke, a to jeste negde to razračunavanje sa svetom mladosti, sa svetom tog dečačkih godina, ili kako pišete, godinama kada smo slavili rođendane, san o detinjstvu koji više ne možemo da dodirnemo. Dve pesme ovde se odnose i na figuru oca, na to neupitno starenje roditelja. Pa da li je to negde onda na tom tragu upravo toga o čemu smo malo pre govorili, nekakve prolaznosti, nekakvog nedvosmislenog znaka toga da vreme prolazi, da mi postajemo oni koji su odrasli?
Da, pa opet mogu da kažem da. Naravno, znate, mislim, ja prosto pišem kada stignem, uglavnom, i to se dešava tako što prosto neko pokušamo zapravo neko svoje stanje da neću reći unutrašnje, zato što podrazumeva se da je unutrašnje, ali ono je uzrokovano ne sad samo nekim unutrašnjim procesima, već i ambijentom u kome se tada nalazim u tom trenutku. Pokušam da izrazim što jednostavnije, ali opet tako da ostane ta atmosfera i taj neka osjećajnost i promišljanje tog stanja. I prosto su pesme nastajale u raznim trenucima, periodima, možda im je zajedničko ipak to neko kako bih rekao, osjećanje prolaznosti i svest o vremenu koje neumitno teče, a opet i to čovjek polako postaje toga svestan na više nivoa, ne samo kako bi se rekla u smislu neke misli ili promišljanja, već i na telesnom nivou i uopšte prateći šta se dešava i sa drugim ljudima, odnosno eto u tom kontekstu sa ocem ili sa roditeljima, i prosto ne znam šta bih tu još dodao, osim da nisam naravno imao ni u prve dve knjige neki poseban koncept, možda je to eto kao važno, to su posle pesme koje su nastale u nekim trenucima i one oslikavaju mahom ta neka stanja, naravno u tim posle završnim nekim revizijama i uz čitanja urednika ili prijatelja, one dobijaju neki finalni oblik i često se možda to stanje izmesti u nešto novo, ali osnova čini mi se da ostaje i eto.
Da. Dejan Matić je naš današnji gost u emisiji U prvih pet. Slušamo muziku, nastavljamo razgovor.
Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered me yet, but I hear him coughing all night long. 100 floors above me in the Tower of Song. I was born like this, I had no choice. I was born with a gift of a golden voice and 27 angels from the great beyond. They tied me to the stage right here in the Tower of Song. So you can stick your little pins in that voodoo doll. Very sorry, baby, but that doesn't look like me at all. And I'm standing by the window where the light is strong. They don't let women kill you, not here in the Tower of Song. You can say that I've grown bitter, but this you can be sure. The rich have got their channels in the bedrooms of the poor, and there's a mighty judgment coming, babe. but I may be wrong. You see, you hear these funny voices in a tower of song. I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. And I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed. But I feel so close to everything we lost. And we'll never have to lose it again. Now I bid you farewell. I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to the tower down the track, and you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the tower of song.
Je 11 časova 16 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Sa nama danas pesnik Dejan Matić. Govorimo o njegovoj upravo objavljenoj, nedavno objavljenoj zbirci pesama Avgust. Dejan, eto, malo pre smo se dotakli te priče o detinjstvu, ali pomenuli smo i prostor i to koliko je prostor zapravo važan za tumačenje vaše poezije, pa u tom smislu, s obzirom na to da i vi živite na relaciji Herceg-Novi Beograd, a da u jednom trenutku u ovoj knjizi pišete da je Beograd strani grad, kako je to vaše pesničko možda i razračunavanje na neki način sa prostorima različitim, kako to teče taj proces zapravo i šta nosi sve jedan prostor, taj nekakav primorski pejzaž, a šta nosi onaj urbani gradski pejzaž za vas?
Da, pa budući da već preko 20 godina, skoro 25 godina živimo u Beogradu, koji svi koji ovde živimo zadnjih eto, par decenija ili duže dobro poznajemo i vidimo, možemo videti to jedno specifično ubrzanje koje je osobeno za gradove ovog tipa, ove veličine, mislim, i to je nešto što meni svakako sve manje prija, prosto na više nivoa, bilo da je u pitanju jedan onaj svakodnevni život kada želite da odete u šetnju ili bilo šta, ili kada je u pitanju posao koji je matično naravno ovde, sve je vezano za Treći trg, za stvari kojima se svakodnevno bavim. I onda kao neki kontrapunkt su svakako ti izlasci ili odlasci iz Beograda, bilo da je to Srbija, ne znam, Aranđelovac, Herceg-Novi ili neko kratko putovanje, nešto što prosto vas izmesti iz nekog svakodnevnog ambijenta koji, hteli mi to ili ne hteli, bez obzira kakav način života vodimo, ipak stvori neke navike i neka pravila i nešto podrazumevano, čak onako podsvesno, kao što neka navika koja vam se pojavi i koje te kasnije postanete svesni i budete svesni koliko vam to zapravo ne prija. I meni sve manje prija današnji Beograd u tom smislu. Ne bih sad tu ulazio.
A kakav je današnji Beograd?
Pa kakav je moj Beograd, jel? Budući da se krećem ipak u jednom samo delu Beograda, to je, ne znam, Dorćol, Stari grad, znači samo taj centar gde živim i gde se odvija najviše stvari vezanih za moj posao, a i privatni život, i ono što, pa on je nekako postao previše ne samo ubrzan, već i postoji nešto u vazduhu, bar za mene, što je prilično obeshrabrujuće. Nekako mislim da svi koji su mogli da dođu u Beograd su došli, što je sasvim u redu, ali sada shvatamo da nas je na neki način, da sad tu treba preživeti, jel? Što nije lako, i postoji tako ta neka, ne znam, primećujem neka velika i sebičnost i neko veliko otuđenje i nekako briga samo za sebe i nervoza, nezadovoljstvo, velika frustracija, možda je frustriranost možda najbolji izraz. Znači, nekako smo previše frustrirani, osujećeni na toliko planova to šta dalje, gde ići dalje iz Beograda. To je jedan deo, da kažem, tog mog Beograda, ali ja često bežim na reku, na Dunav ili tako prosto, kada sam u Beogradu, da bar nekoliko sati provedem u nekom, ajde da kažemo, odmaranju od samog Beograda. A što se tiče ovog drugog dela pitanja, znači i ti odlasci i to, taj, pre svega taj Herceg Novi i blizina mora, jedna potpuno zaista drugačija dinamika, čak i u sezoni kada tu pokrele turisti i kada te ulice uz obalu postanu male i tako dalje i tesne za sve koji su tamo. Dovoljno je sama činjenica da tamo znam samo nekoliko ljudi i da prosto...
To već pruža neki vid slobode.
I da prosto mogu, ne znam, da odem u neku udaljenu manju plažu ili prosto u neki kafe gde mi se niko neće obratiti ili prosto gde neće biti velika gužva i to je nešto što me prilično relaksira i odmara i omogućuje mi prosto da nekako se vraćam sebi nekim svojim temama i da na kraju krajeva odmorim se.
U pesmi August, po kojoj knjiga ova nosi ime, čini mi se kao da se suprotstavljate upravo tom savremenom trenutku, toj brzini savremenog trenutka, pa pišete recimo ne raditi ništa, ne praviti planove, imate i pesmu u ovoj knjizi biti van dometa, jel tako? Da li vidite možda kao zadatak pesnika da se upravo tome suprotstavi, da nekako pokuša da na nekakav mirniji način govori o ovoj i ovakvoj sadašnjosti?
Zadatak pesnika, to zvuči prilično ovako ozbiljno i obavezujuće. Mislim da svaki umetnik na kraju krajeva treba da stvara ili da se suprotstavlja onome što smatra da treba u tom smislu i sad neko će slaviti to, mislim, i to je sasvim normalno, neko će slaviti i ubrzanje i tu dinamiku i ta uzbuđenja koja, taj stres zapravo i tu anksioznost koja sve to povlači, ta jedna dinamika koja je brža od neke, mislim, mi kao ljudi, kao biće, naravno, to je opšte mesto, ali to je zaista ono što osjećam, zbog, s jedne strane, zaista vrtoglavog tehnološkog razvoja, mi kasnimo za tom brzinom koju omogućuje internet, mobilni telefoni, uopšte tehnika, brzinom komunikacije, ljudi prosto postaju nestrpljivi, pošalju vam poruku i očekuju da odmah vi to odgovorite. Prosto nekako ulazimo u lične prostore jedni drugima takvom brzinom da to nije normalno. I lične, poslovne, kako god, ali svakako u toj komunikaciji toliko, čini se, poremećena, odnosno ubrzana i to je nešto što meni prilično smeta. Mislim, prosto, ja sam generalno po prirodi spor čovek, ovako, mislim, nisam ubrzan, nisam u tom smislu takav karakter i tako da, neću reći da je moj zadatak, ali to je nešto što mi svakako
na što vas okupira, možda.
Okupira i čemu pokušavam da se na svoje načine suprotstavim i u poslovnom i u privatnom životu, da prosto kao nemojte ubrzavati. A drugo, ovi stihovi početni, u stvari, pored te neke ironijske note, to je zapravo, ja pokušam da se toga oslobodim, znači, to je ono što...
To je gotovo nemoguće.
To nije lako.
To je neki ideal.
Nije lako, posebno ne u Beogradu i posebno tako kada ovaj čovjek je već u mom slučaju sebi zadao previše obaveza ili tako kažemo planova, jel? I onda uvek postoji nešto čemu se može posvetiti, bez obzira koliko u toj fazi kad je došlo nešto na red, neka knjiga, vidi da, smisla u tome, jel? Ali kao dali ste neko obećanje, prihvatili ste neku obavezu, treba to uraditi, to je prosto neko elementarno vaspitanje i sad onda i onda tu postaju problemi.
Tu nastaju problemi.
Da, da. Ovaj, kako sve završiti? Ovaj, jer sve se lako započne, ali ne završi se baš sve lako, jel? Ova knjiga je primjer toga.
When you're walking on the street and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right, there is one thing to remember in case you haven't heard. You can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it's oh, it's right, there's a lesson in life, and to learn it you'll have to give in. 'Cause the poet knows you can't win. When you're twitching at the bar, no one knows who you are, and you want to prove them all wrong. You think that you're so strong. You can try to make them listen. You can try to be the boss. But the storyteller is the one who calls the toss. So don't pick a fight with a poet. There'll be a lesson tonight, and to learn it, you'll have to give in. 'Cause a poet knows you can't win. Over there in the corner with a Cheshire grin, making rhyme out of broken hearts, crying to him. And two tokes from a good time, a toast away from fierce fly, congregating the world with a paper and pen.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2, tačno je 11:30, a Dejanu Matiću i meni se u studiju pridružila Tanja Živković. Tanja, dobar dan.
Dobar dan svima.
I pre nego što čujemo koji je tvoj ovonedeljni izbor kada je reč o kulturnim događajima nedelje, eto samo da dopričamo priču o zbirci pesama Avgust. Čini mi se kao da u ovoj knjizi pitanje tela i telesnosti zauzima takođe veliko mesto, pa tako recimo u pesmi Jabuke opadaju i trule na zemlji. A posebno mi je bilo zanimljivo da o tome razmišljam u kontekstu pesama koje nas nekako neupitno upućuju na pandemiju koronavirusa. Verujem da su tada i nastajale možda baš tokom policijskog časa. Pa eto, koliko je bilo izazovno za vas pisati o pandemiji u trenutku kada se pandemija događa, i u toj pesmi pominjate recimo i te bogove propagande, pa koji su to ti neki bogovi sve zapravo koji određuju naše živote u ovom trenutku?
To je više jedno pitanje, ali ću pokušati da odgovorim u jednoj rečenici ili bar u jednoj dužoj. Pitanje telesnosti je prisutno od uvek, mislim od uvek u onome što radim, sasvim logično, jer prosto je neizbežna tema, mislim, ali ispostavlja se, evo sad kad sam čuo to pitanje, da bar u ovoj knjizi, osim tih nekih morskih predela i nekih, da kažemo, situacija opuštanja, nekom izlaganju tela suncu i tako tim stvarima, da zapravo tih par pesama koje se tiču pandemije se bave propadanjem, zapravo umiranjem i uopšte propadanjem tela, telesnosti i materijalnog. To je nastalo, mislim, sasvim spontano, tih par pesama u tom periodu, zapravo nakon završetka karantina. Sad sam malo zaboravio, ali moguće da je ovo što je na kraju dobilo naziv Fragmenti, gde se spominju na kraju bogovi propagande, nastala baš u vreme karantina, i to po narudžbini. To je bio neki, naravno tada je bilo dosta tih međunarodnih akcija vezanih za pandemiju, pa su pozivani pesnici, pa je nekoliko pesnika iz Srbije. To je jedna pesnikinja rumunskog porekla, sada je u Britaniji, organizovala, i mislim pored mene, Milan Dobričića, Dejan Aleksić i još neko od naših pesnika i drugih su bili smo pozvani da pišemo neku veliku poemu, bilo je 50-ak dakle pesnika, i kao zadatak smo dobijali prethodni stih, poslednjih stih, odnosno pesmu prethodnog i tako dalje, tako da
da se nadovezuje jedno.
Jeste, i onda je to prosto tako, ali pa, propaganda je nešto što je ne sada, već dugo jako važno za naše male živote ili obične svakodnevne živote, jer prosto pitanje istine i stvarnosti je vrlo važno s jedne strane, ali je baš zbog raznih oblika propagande teško dokučivo na nekom elementarnom nivou, tako da koji su bogovi propagande? Pa postoje uvek, kao i u svim mitologijama, mali i veliki bogovi. Ne mislim samo fizički, jel, da se vratimo na temu tela, tako da ali ne bih rekao da je svako dobio bogove koje zaslužuje, to prosto ne vidim nikakvu logiku, ali svakako živimo u zaista u jednom dobu propagande koja toliko je i agresivna i prosto nekako ulazi u naš intimni prostor i jedini način jeste bežanje, isključivanje uređaja i prosto bežanje. Neki beg u prirodu ili bilo gde, bar na neko vreme da se čovek odmori od svih tih informacija i u suštini laži, izmišljotina, tendencija koje se prosto žele da nas uvere da nešto što ne postoji, postoji.
Da, ili beg u poeziju možda.
Pa dobro, poezija i generalno umetnost je jedna od važnih kroz istoriju, pa ja mislim i danas većini ljudi bila pre svega uteha neka. I sad, koliko je to ona danas, to opet zavisi i od toga šta ljudi traže, da li traže utehu ili traže zapravo pomoć. Bojim se da sve više ljudi ima potrebna pomoć i u tom smislu pitanje koliko poezija tu pomaže, zavisi opet i od same poezije, ali mislim da knjige koje su pisane da bi pomogle ljudima da se snađu u ovom zaista ovako čudnom svetu, se bolje prodaju nego knjige poezije.
Vratit ćemo se, možda to pričali smo kao zadatku pesnika, možda ćemo se vratiti i na ulogu pesnika, ali da pre toga damo našoj Tanji reč. Tanja, odabrala si da govoriš o izložbi koja je otvorena u Muzeju primenjene umetnosti Modni svet porodice Kalef. O čemu je reč zapravo?
Da, i poseta ovoj izložbi mogu bi isto da bude beg, jedna vrsta bega i da se nešto lepo doživi. Svakako, ko se seća izložbe moda u modernoj Srbiji 19. i početka 20. veka, koja je takođe bila u Muzeju primenjene umetnosti ne tako davno, krajem 2019. godine, apsolutno će poželjeti da vidi i ovu izložbu o kojoj ćemo danas govoriti. Autor i izložbe Modni svet porodice Kalef je takođe gospođa Draginja Maskareli, muzejski savjetnik Muzeja primenjene umetnosti, i ona je želela, u ostalom isto kao i potomci porodice Kalef, da ovo bude jedna ljudska priča, što mi se čini da je veoma važno, i jedna priča o životu ove poznate jevrijske porodice, i mislim da je ona apsolutno u tome uspela. Ideja za ovu izložbu je nastala 2019. godine, kada je zbirka tekstila i kostima Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu dobila jedan veoma vredan poklon. To su bile modne ilustracije u boji, njih 33 iz poznatog nemačkog časopisa Die Moden Welt ili Svet mode. I dakle, u poslednjim decenijama 19. veka u Beogradu su bili dostupni različiti modni listovi koji su doprineli naravno širenju modnih trendova po Evropi i uticali su na modu i ovde kod nas u tom periodu. I ovaj veoma značajan časopis iz Berlina, koji je u stvari podsećao na novine, bio je i od takvog papira, štampan je u crnoj beloj tehnici, imao ilustraciju u boji, izlazio je u brojnim zemljama, čak i u Brazilu, što je veoma ovako zanimljivo za taj period. Izlazio je na 14 jezika sve do 1942. godine. E sad, te modne ilustracije koje su poklonjene našem muzeju nastale su u periodu od 1892. do 1898. godine i bile su vlasništvo Matilde Kalef, pripadnice, dakle, poznate beogradske sefardske trgovačke porodice Kalef, i ona je bila vlasnica krojačke radnje u Višnjićevoj ulici. Kao i brojni drugi pripadnici jevrijske zajednice i članovi porodice Kalef, bavili su se uglavnom tekstilom i modnim trgovinama. Imali su u prvim decenijama 20. veka tri veoma značajne radnje u Beogradu. Jedna je bila radnja muške konfekcije i dečije odeće, koja se zvala, veoma zanimljivo, kod prvog parijskog šika. Nalazila se u Kolarčevoj ulici, da, onda je bila radnja koja je prodavala galanteriju u Vasinoj ulici i radnja sa metražnom robom u Višnjićevoj. E, tu se nalazila u zadnjem delu radnje, tu je bio krojački salon Matilde Kalef, i to je takođe bilo tada isto kao i u nekim drugim sferama kod muških i ženskih zanata. Muški saloni i muške radnje bile su sa izlogom, bile su sa reklamom, a ženske negde malo u zapećku pozadi ili na spratu i tako dalje. Ali ova izložba je postavljena na prvom spratu muzeja i dakle na ta 33 lista iz časopisa Die Moden Welt prikazana je ženska odeća koja prati modnu liniju karakterističnu za poslednju deceniju 19. veka. To su, Saro, bili puf rukavi. To je bila glavna, glavni šik, koji su se zvali šunka rukavi, što ja nisam znala, a još manje sam znala da su se zvali i ovči but, znači kao prava šunka. To su bile haljine koje su krojene iz dva dela, bluze koje su se završavale visokom kragnom, ukrojene u struku, kao i suknje koje su imale oblik levka. I na ovoj izložbi predstavljeno je nekoliko segmenata koje prate ovu modu, tako da na početku vidimo slike sa venčanja ove porodice, gde su venčanice bile po poslednjoj modi sa tim šunka i puf rukavima. U sljedećem delu izložbe vidi se odevanje starijih dama iz ove porodice i tu je sačuvana samo jedna fotografija. U pitanju je majka Matilde Kalef, Rahela, koja je nosila luksuznu odeću, koja je bila nešto drugačija, malo je bila naravno svedenija od drugih materijala, to je bio rips, krep, somot, taft. Ono što je bilo karakteristično, ova dama nosila je kapu tokado i nosila je bund. To je bilo nezaobilazan detalj. Ono što je bilo takođe važno, početkom svake kalendarske godine u časopisu Die Modern Welt objavljeni su crteži živopisnih modela za maskembale. Oni su se često preoblačili, maskirali, takođe su iznajmljivali maske, iznajmljivali su narodne nošnje za fotografisanje u fotografskim radnjama i, na primjer, u Vasinoj ulici, tu nedaleko od nas, postojala jedna radnja koja se zvala Kod dve lepe devojke, gde ste mogli da iznajmite raznovrsne maske, nošnje i tako dalje. Ono što je meni bilo jako zanimljivo je, na primjer, prikazivanje u časopisu sportske odeće. To ne liči ni malo na ono što mi danas zovemo sportskom odećom za dame. To su bile uglavnom suknje i haljine i koje su bile namenjene damama za biciklizam, za klizanje, za tenis, za streljaštvo, jahanje, kroket i tako dalje. I u to vreme iz ženske sportske odeće razvila se jedna nova moda, jedan novi tip odeće, ženski kostimi koji su krojeni po principu muških. I to je taj tailor-made odeća. To je, na primjer, zanimljivo. Jedan segment je takođe posvećen i odeći za decu. Tu su brojne ilustracije karakterističnih lepršavih haljenica koje su nosile devojčice, ali su pažnju privlačila i dečija matroska odela koja su imala one karakteristične velike kragne, bele ili u nekoj drugoj boji. I na samom kraju izložbe u poslednjem delu nalazi se vitrina sa dve haljine, koje ne možemo da opipamo, ali bi bilo divno da možemo da pipnemo te materijale. To je jedna bindali haljina. Na turskom znači 1000 grana, a naziv potiče od bogatog ukrasa u vidu cvetnih grana koji se novim haljinama izvodio u tehnici veza. E, to bi bilo lepo da možemo da dodirnemo. Da. Ona je veoma raskošna i vidimo na fotografijama i Matildu Kalef i njenu sestru kako ih nose. Dakle, članovi porodice Kalef, bavići se tekstilom i modnom trgovinom, dali su značajan doprinos razvoju modernog Beograda. Nažalost, to bih isto sad ovako rekla na kraju, u holokaustu u Beogradu ubijen je čak 21 član porodice Kalef, a potomak ove porodice je i Matildina unuka, naša poznata operska pevačica Breda Kalef. To je lepo što je ona mogla da učestvuje u svemu ovome. Rekla bih našim slušalcima da izložba traje do 2. jula. Stručna vođenja su svake srede u 18 časova i sad 22. juna posetioci će voditi Vuk Dautović, naučni saradnik odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta i autor izložbe Draginja Maskareli. I stvarno mislim da ovo ne bi trebalo propustiti, može mnogo toga da se vidi, nauči i da prosto dok šetamo tako gradu možemo i da zamišljamo kako je to nekad izgledalo i sva ta mesta oko nas u ovom delu grada koji sam pominjala, Vasina, Višnjićeva, možemo da zamišljamo kako je to izgledalo te
proječke radnje ljude. Upravo je jedno od, čini mi se, najznačajnijih vrednosti, najvećih vrednosti ovakvih izložba to što ne upućuje samo na modu, ne već nam govori mnogo šire zapravo o tome kako se nekada živelo i gde se nekada živelo. Tanja, najlepše hvala na ovom osvrtu. Nekako je logično da sada pustimo pesmu Fashion Davida Bovija u emisiji U prvih pet.
People from bad homes to again and again. Eko.
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike, više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulazite na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Eko.
I danas časova 48 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Sada ćemo govoriti o muzici, zapravo izdvajamo muzički događaj nedelje. Gorica Filipović je sa nama. Gorice, dobar dan.
Dobar dan.
I drago mi je što ste danas sa nama, niste često u emisiji U prvih pet, ali uvek lepo kada dođete.
Hvala.
I govorit ćemo zapravo o jednom skupu, naučnom skupu koji je održan u Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, ali evo, nameće mi se nekako, s obzirom na to da ste vi tu, da pitam našeg gosta Dejana Matića, sve Bachove tokate. Ta pesma otvara vašu zbirku Avgust. Pa kakve su to veze koje vi vidite između poezije i muzike i zapravo na šta nas upućujete ovim naslovom i ovom pesmom na početku knjige?
Da volim da slušam klasiku i da volim da je slušam dok se ujutru tuširam, eto. I tako je to i krenulo. Znači, to je to buđenje i onda mislim da meni bar najviše prija klasika, posebno kada sam sam ili kada nešto radim, i o Bachu mi je neprijatno da govorim u ovakvom da kažem društvu.
U društvu jednog muzikologa.
Apsolutno, jer sam zaista amater i jako malo znam o muzici, posebno tako dalje, ali ako postoji i ako treba izdvojiti jednog muzičara, ja bih izdvojio ovog Bacha.
Da, to je ceo univerzum.
Da.
Ceo univerzum o kom bismo mogli mnogo da govorimo, ali eto da kažemo, dakle, Muzikološki institut SANU, naučni skup posvećen kompozitoru Vlastimiru Trajkoviću u petak 17. juna, na dan kada bi naš čuveni kompozitor napunio 75 godina, i to je bio jednodnevni skup. Kakav je bio program, Gorica?
Program je bio bogat, s obzirom da se održavao samo jedan dan, ali vrlo značajan, jer to je zapravo jedan dan sećanja na našeg Vlastu, moram da kažem, Vlastimira Trajkovića, koji već 5 godina nije sa nama, a dakle napunio bi 75. I zašto kažem našeg Vlastu Trajkovića? Zato što je ta naša mala muzička zajednica nekako baš mala. Svi se znamo i vrlo dobro znamo i ko je kakav kompozitor, naravno, i profesionalno, ali svi se poznajemo međusobno i znamo ko je kakav čovek i svima nam je Vlasta bio drag i zato ono nomen est omen, svi smo ga zvali Vlasta i zaista nam je bio jedan i dobar prijatelj onima koji su ga baš lično poznavali i uopšte, tako da mi je veoma drago da smo uspeli zapravo u organizaciji Muzikološkog instituta da je napravljen taj skup kao jedan omaž Vlastimiru Trajkoviću. On je inače jedan od naših najznačajnijih kompozitora upravo s kraja 20. i početka 21. veka. Autor koji je nekako krenuo u istraživanje nove muzike, upravo jedno od njegovih remek dela. Kad kažete Vlastimir Trajković, prva asocijacija je Arion, u podnaslovu Nova muzika za gitaru i godače, gde je on tamo još početkom 80-ih primenio elemente minimalizma, na primer, kod nas, jedan od retkih, jedan od prvih koji je to uradio, ali na jedan svoj duboko proživljeni, lični i stvaralački način, tako da je to nije puko preslikavanje onoga što su američki kompozitori tada radili, već je to zaista nešto jedinstveno i preporučujem svima, eto, Arion isto za trenutke opuštanja i uopšte za slušanje, predivna muzika, a naravno kasnije čitav niz dela je usledio i na skupu smo mogli da pratimo neke od radova koji su bili upravo posvećeni stvaralaštvu Vlastimira Trajkovića kao kompozitora, dakle bilo je nekih analiza, bilo je uvida baš u njegovu tu poetiku, jer on nikada nije bio, ako je prihvatio elemente minimalizma, nikada nije bio radikalni avangardista. Kod njega toga nema. On je nekako nije prekidao tu nit, taj susret sa tradicijom, tu vezu sa tradicijom, i baš je bio i naslonjen na tradiciju francuske kulture, mm-hmm. na francusku muziku. To je nekako bilo taj njegov umetnički i muzički prosede, i tako da je njegova muzika zaista nešto što je ovako ostaće u trajno u našoj muzičkoj baštini. S druge strane, Vlastimir Trajković upravo zbog tih svojih velikih profesionalnih kvaliteta postao je i akademik Srpske akademije nauka i umetnosti, a takođe je bio i profesor kompozicije na fakultetu muzičke umetnosti. Među njegovim studentima je, na primjer, Isidora Žebeljan, zatim Anja Đorđević, Ognjen Bogdanović, Aleksandar Sedlar, Katarina Miljković, čitav niz vrlo uspešnih kompozitora kasnije koji su zaista nastavili da se bave profesionalnom muzikom. I ono što je, zašto to pominjem, zato što je Vlasta i sam govorio da, naravno on je pisao, ali uglavnom o drugim kompozitorima u tim svojim nekim radovima tekstualnim, nikada o sebi, i ovom prilikom je bila promovisana njegova knjiga koja se zove Muzika, a zapravo je u stvari udžbenik iz orkestracije. I kako je došlo do toga? Tako što su studenti rekli, pa mi ćemo da napišemo vašu knjigu, jer Vlasta je bio, ono što je njega takođe odlikovalo, ogromno znanje, ogromna erudicija, ali skromnost, izuzetna skromnost, i on je rekao, sve što sam imao da kažem, rekao sam u svojoj muzici, i nije želao da nekako ukoriči ta svoja predavanja koja su bila fantastična, kao što ćemo videti iz ove knjige, svi koji je budu čitali. Dakle, i ovoga puta je predstavljena ta knjiga, o njoj su govorili Marko Aleksić, koji je urednik knjige, naravno kompozitor, đak profesora Trajkovića, profesor muzičke škole Mokranjac, direktor Narodne biblioteke Ćićevac, i Miloš Trajković, direktor muzičke škole Mokranjac iz Beograda. On je inače i porodičnim vezama vezan za samog kompozitora. Moderator je bila muzikolog Jelena Janković-Beguš, i eto, saznali smo neke neobične stvari, kako je došlo do te knjige, kako su skupljena ta predavanja. Kada je meni muzikolog Ivana Medić dala knjigu da je malo prelistam, rekla mi je, obrati pažnju na fusnote. Zašto? Zato što maltene pola teksta zauzimaju fusnote, jer je isto jedna od odlika Vlastinog uvek zanimljivog izlaganja bilo i to što vrlo lako ode u digresiju. Tolika ta asocijativnost tog njegovog toka misli za čas u digresiju, ali se brzo i vrati. I neki ljudi su mu zamerali da je preopširan, ali naravno to je sve bilo izuzetno zanimljivo, i na kraju celog tog skupa, koji je dakle bio protekao u tom uobičajenom načinu čitanja muzikoloških radova, imali smo i dva video zapisa gde smo mogli sad da se podsjetimo zaista lika naših Vlaste. Prvo je to bilo, i zašto kažem skroman čovek, prvo je bilo, snimali su ga, zamolili su ga da kaže nešto o Stevanu Mokranjcu. Dakle, opet ne o sebi, nego o Stevanu Mokranjcu, i to je sad projekat studenta muzikologije tadašnjih, oni su danas već mladi muzikolozi, napravili su celu platformu na YouTube-u pod nazivom Srpski kompozitori. Mm-hmm. I tu su sad, ima i tih videozapisa, na primjer, tu se nalazi, to je sad postalo, zaista se proširilo, i to je izuzetna baza za svako ko hoće da proučava srpsku muziku, naravno, eto, i u svetu, može tu da nađe. I dakle, oni su zamolili Vlastu da povodom stogodišnjice Mokranjčeve smrti govori o njemu. Mm. I to je prelepo kako on govori. Eto, ali na neki način kaže nešto i o sebi. A drugi video zapis je opet sada, zahvaljujući našoj kući, to sam ponosna, zahvaljujući emisiji Trezor, naravno Bojan i Andrić,
Kome drugom?
Kome drugom, koje je sve to prikupila, sve te naše velikane. Radilo se o snimanju upravo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Bilo je okupljeno nekoliko akademika i oni su govorili o toj sad opet čuvenoj takozvanoj utorničkoj akademiji. To je organizovao Dragutin Gostuški, opet na jedan od naših najvećih muzikologa, kompozitora i tako dalje. Oni su se svakog utorka skupljali. Mislim, to je bio otvoreni skup za publiku. Dolazili su najveći umetnici, profesori, naučnici. Svako je govorio o svojoj oblasti na jedan pristupačan način i onda posle su bile i diskusije. To su bili divni razgovori koji su svi, eto, Vlasta je tu bio kao najmlađi predavač, a bio je i stalni posetilac. I sada su ga pitali kako je to bilo, šta ste vi predavali. Međutim, on krene da priča i nastavi da priča o Dragutinu Gostuškom. Dakle, opet ne o sebi.
Da.
I tako smo se podsjetili svih tih i akademija i svega toga. Mislim, mogla bih toliko još da govorim, ali hoću da vam pročitam nešto iz upravo ove njegove knjige, gde i vi ste na početku emisije govorili o jednoj toj temi, prepoznaćete, ali da vidite kako je on pisao. Sudbina i današnje civilizacije, današnjih civilizacija, nije unapred određena. Ona počiva na sposobnosti civilizovanog čoveka da se uspešno nosi sa sve novijim i novijim izazovima vremena. U tom smislu, uspešnost odgovara na umetničke izazove vremena i jedan je od najpouzdanijih i najvažnijih te društveno najrelevantnijih indikatora. Dakle, kako će umetnost odgovoriti na izazove vremena? Još samo jedno. Ovo je zaista poetizovano potpuno. Umetnost je dokument. Dokument što ga priroda uvodi ne bi li sebi objasnila sopstvenu dušu. Umetnost je dokument nadnet nad neumitnom prolaznošću stvari. Nadnet nad onim nemilosrdnim tempus edax rerum, nad vremenom što izjeda stvari. Umetnost je dokument koji vodi dijalog s neumitnom prolaznošću svega, zaustavljajući pa time i artikulišaći vreme na jedinstven, zaista magičan, ako ne nužno i mađijski način, obojivši vreme poput otiska srca u prašini. Prašini koja odzvanja prisustvom odsutnosti. Mm. Da, eto, to je Vlasta, tako je Vlasta govorio i pisao.
Da. Mnogo vam hvala, Gorica, na ovom osvrtu i posebno na ovome što ste ostavili za kraj. Čini se da se zaista dobro uklapa u sve ono o čemu smo mi već govorili u emisiji U prvih pet. Ali hajde da, eto, sad otvorimo jednu potpuno novu temu, a zapravo se nadovezujemo na ono staro. Zbirka pesama Avus je predstavljena u novoj knjižari izdavačkih kuća Treći trg i Srebrno drvo u Čumićevom Sokačetu. I sada, sreli smo se i tada i na otvaranju knjižare. Ono što sam vas pitala je bilo kakvu vrstu prednosti sopstveni prostor daje jednom izdavaču. To ću vas pitati, eto, i sada sa nekakvim vremenskim otklonom. Koliko je prošlo od kad je otvorena knjižara?
Pa, mi smo simbolično za Svetski dan poezije 21. Marta imali prvo otvaranje knjižare. Knjižara još uvijek zapravo još nije potpuno formalno otvorena u smislu radnog vremena i tako dalje, i još uvijek nezaposlenog, odnosno osobu koja treba da radi u knjižari, zato što je sticam okolnosti došlo do tog prostora, jer nam je bio potreban radni prostor, i onda, budući da smo našli taj mali lokal u Čumićevom Sokačetu, u Belgrade Design Districtu, i da smo bili okruženi prosto raznim dizajnerkama koji su u komšiluku, da tako kažem, i prvo smo hteli da bude to samo ofis, ali onda smo shvatili da, odnosno kancelarija, onda smo shvatili da je to zapravo prilika da to bude neka mala knjižara.
Da, zbog same lokacije na kojoj je zapravo.
I zbog samog ambijenta. Na kraju krajeva mi jako držimo do dizajna naših knjiga koje rade Dragan Nikolić i Dina Radoman, i bilo nam je važno zapravo da to bude jedan pristupačan prostor kako bi ljudi mogli pre svega da vide šta mi to radimo, kako to izgleda, da mogu da prelistaju knjige, da vide šta smo sve objavili zadnjih godina. Pored knjiga tu su i naše festivalske majice, ceker i još neki ti, tako da kažem, dizajnirani predmeti.
Što se kaže merch.
Da, i
glavna, u duhu srpskog jezika.
Da, srpsku, da. Glavna nam je, dakle, ideja da budemo vidljivi i da prosto omogućimo jednu pristupačnost, da ljudi mogu da svrate, da pogledaju. Da.
Ali sad tu su sva vaše izdanja na jednom mestu zapravo.
Pa, to skoro je... sva. Mislim, neka stara nisu, ali pošto smo objavili skoro 300 naslova u zadnjih koliko već, 16-17 godina, ali većina jesu.
I to je nešto što jeste važno zapravo, da postoji to mesto gde zapravo to, eto, kao što kažete, to je 300 naslova, mnogo je naslova, ne postoji vjerovatno knjižara.
Važno je zato što, da se vratim ajde na glavni smisao vaših pitanja, za male izdavače je važno da imaju što direktni kontakt ili neki izlog prema čitaocima i ljudima koje to zanima, jer stanje u srpskom knjižarstvu je tako da vi imate velike izdavače put Lagune, ne znam, Delfi, pardon, Vulkan i tako dalje, koji imaju i niz knjižara i tako dalje, gde su, bez obzira na veliku ponudu svih naslova, ipak u prvom planu, naravno, njihove izdanje i zapravo jako je teško za malog izdavača koji, generalno mali izdavače, a mi spadamo one koji dosta drže do poezije i da kažemo glavni deo
naše. I to su manje komercijalni naslovi.
Jeste, tako? I prosto knjižari to ne žele da im zauzima prostor u suštini. Tako da u tom smislu je važno da postoji jedno mesto gde se mogu bar videti i izložiti svi naši naslovi. Naravno, nama je cilj da budemo što dostupniji, pre svega preko sajta i društvenih mreža, odnosno da to bude jedan kanal komunikacije gde će ljudi videti šta je to što mi radimo, koje su to nova izdanja, kako mogu da dođu do njih i tako dalje. Eto, tako da to je ideja. I druga ideja je da tu organizujemo male programe, promocije, da to bude mesto druženja, upoznavanja, razmene u tom smislu i eto, to je neka ideja.
Ako bih, sad ovo je možda teško pitanje, ali ako bih vas pitala za jednu manju izdavačku kuću, poput Trećeg trga, ako biste morali da odredite šta je najveći izazov izdavaštva u ovom trenutku za tip izdavačke kuće koju vi imate, šta biste rekli?
Pa, glavni izazov
je... To tržište, je li to?
Pa nazovimo to finansijama, odnosno finansijskim mogućnostima, iz dva razloga. Prvo što, posebno kada je u pitanju domaća književnost, do koje domaća, nazovimo i regionalna, ajde da kažemo srpska književnost, znači naši autori, naši mladi autori i ono što se danas piše za izdavačke kuće, odnosno mi smo zapravo udruženje, ali mali izdavač, ovog profila je jako teško obezbediti sredstva i uopšte, kako bih rekao, finansijsku mogućnost da objavimo domaće autore. To je veliki prvi veliki problem. Drugi veliki problem je mala vidljivost generalno u knjižarama i mala prodaja. Jako je teško prodati knjigu kada ste mali izdavač. Posebno ako se opredelite, ono što mi radimo od osnivanja, za nove, nepoznate, mlade autore. Znate, lako je prodati, ne znam, da ne navodimo sada ni jedno ime, ali ajde da
ali
kažemo Basaru, na primjer, ili ne znam, kao jednog našeg, u tom smislu, apsolutno važnog i prisutnog pisca i poznatog i prosto, ili nekog, ne znam sada, koga bismo izdvojili, Margaret Atwood ili ne znam šta. Mislim, lakše je prodati. Ali kada imate nekog koji je objavio prvu knjigu pesama ili prvi roman U moru, mislim, znate sami koliko se objavljuje.
Produkcija
danas
je ogromna.
I lako objaviti knjigu, mislim, lakše je objaviti nego napisati. Odnosno, ne, hoću da kažem da zapravo, naravno, to je tačno, ali hteo sam da kažem zapravo da ta lakoća objavljivanja vjerojatno postiče i još veću i produkciju.
To je ta sprega.
Tako da mislim da je to glavni izazov za sve izdavače koji žele da objavljuju domaću književnost. Mislim da je finansijski, da ne sada ne spominjemo razne te kako bih rekao, zakonske, poreske i druge stvari koje su stalno u nekim promenama, koje dodatno
otežavaju
zato što zahtevaju pre svega dosta vremena da se sve to od fiskalizacije do raznih takvih stvari da se to prosto uradi, a većina, to je poznata stvar malih izdavača, to je par ljudi koji radi i prosto od jutra do mraka otprilike. I to je nešto što je, čini se, iz moje perspektive glavni problem. Where
whispered secrets, wishes, desires. Yet you wait for more untired. Memories kept safe like wool to the depths of you.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, govorimo o poeziji od 11 sati u ovoj emisiji, ali sada ćemo još sada malo posebno. Više posebno da govorimo o poeziji, zato što nam je stigla i Sonja Milovanović. Sonja, dobar dan.
Dobar dan svima, svim našim slušaocima i našem gostu, inače mom studijskom ispisniku i prijatelju Dejanu Matiću, kojem čestitam ovom prilikom na izuzetnoj knjizi Avgust.
Sada ćemo govoriti zapravo o opusu Dragana Boškovića, a povodom knjiga ili knjigije najpre Najnoviji zavet, a potom i knjige Sandinista. I to je sada povod zapravo da se osvrnemo u jednom širem smislu na opus Dragana Boškovića.
Da, mislim da možemo, zato što ovaj izbor upravo to i omogućava. Rock and roll, grad, pesnik, Bogorodica, to su reperne tačke i ovog izbora Najnoviji zavet, njegove poezije u celini, pa tako i nove knjige Sandinista. A izbor je nastao kao deo Disove nagrade, prestižne pesničke nagrade, koju je, čini mi se, Dragan Bošković, osim Ane Ristović, još Ane Ristović dobio u srednjim godinama. To nije slučaj čest, tako, ali mislim da je to opravdano, odnosno da nije preuranjeno, budući da je on svojim, evo, desetak već pesničkih knjiga ima utemeljio svoj opus i on u svakom slučaju na osnovu ove četiri, samo da se zadržimo na te četiri reperne tačke, svakako jeste prepoznatljiv. Njegova recepcija jeste išla postepeno i negde od polovine, zapravo od knjige Otac, je dobila jedno ubrzanje koje je postalo sve intenzivnije kada se pojavila pesnička knjiga The Clash, koja je dobila i širu čitalačku publiku zaljubljenika, jel, u poeziju, i srednje i mlađe generacije, odnosno to bi se negde moglo pojednostavljeno, ali prilično i tačno, čini mi se, reći da je tu rock and roll dobio svoj pesnički izraz. Sad, taj fenomen rock and rolla je dobro objasnio jedan kritičar koji je upravo pisao povodom Boškovićeve poezije u Disovom proleću katalogu, a to je da su rock muzičari nisu se libili da govore o emocijama i da uvode patetiku u tom obimu i intenzitetu kakva nije uobičajena za, pod znacima navoda, klasičnu, odnosno poeziju u onom klasičnom smislu kako smo navikli. Da su oni mnogo slobodnije tome pristupali, ali opet, s druge strane, veliki rock muzičari su se ugledali na visoke književnike kao što su Rembo, Yeats, Pound, dakle to je upisano u rock muziku, i samim tim, budući da Dragan Bošković to koristi, dakle jednu visoku književnost i rock and roll matricu, koriste zapravo dosledno već više od decenije, i zbog toga jeste, da tako kažem, postao u tom smislu prepoznatljiv, budući da on nije uveo rock and roll muziku u srpsku poeziju. To su činili još pesnici 80-ih godina, recimo Srđan Valjarević, Zvonko Karanović i neki drugi, ali ovde se unutar opusa mogu tačno videti omaži Davidu Bowieu, Leonardu Cohenu, Charlesu Acrobati, Patti Smith i tako dalje. Znači, jedan intertekstualni snažni dijalog sa tom vrstom muzike. Takođe, ono što se dosledno gotovo iz zbirke u zbirku ponavlja jeste jedan autopoetički iskaz, a to je Kada bih bio pesnik. To je jedan od osam ciklusa takođe u ovoj knjizi Najnoviji zavet. A on se s jedne strane odnosi na onu modernističku temu zaboravljene, izgubljene ili nemoguće pesme, ali s druge strane, ja bih rekla da je to svakako stilski potpis ovog autora koji govori zapravo o jednoj široj egzistencijalnoj temi i cilja na humanost kao takvu. Budući da se on poigrava i varira ovaj iskaz, pa tako dolazi do stihova Kada bih bio čovek, odnosno Da li sam čovek, i na taj način možemo čak videti da se ona čuvena izreka Može li se pevati posle Auschwitza, koju tumačimo u jednom socijalnom i društvenom kontekstu, ovde zapravo prelazi u jedan ontološki plan i samim tim se usložnjava. Zato jeste reč, koliko god da je komunikativna poezija, koliko god da je pronašla put do šireg čitalačkog kruga, jeste reč o veoma složenoj poeziji i reč o odgovornom pesniku, budući da on ulazi u koštac sa najznačajnijim, najintrigantnijim pitanjima savremenog doba i društva. Tu je takođe veoma važno pomenuti figuru Bogorodice sa kojom se on razlikuje, hajde tako da kažem, od većine naših pesnika. To jeste najdelikatnije mesto, ne samo Bogorodice, nego uopšte pitanje hrišćanstva, koje je jako zastupljeno, gotovo neizostavno, ne možete čitati bez te podloge, ali delikatno u tom smislu što on malo preispituje, malo više, i prevrednuje tu tradiciju, pa kada kaže, recimo, da ne peva o Bogorodici Trojeručici ili Bogorodici iz pravoslavne vere, to se mora uzeti sa velikom dozom rezervne, odnosno zašto to kaže, ali da sad ne bih ulazila u to pitanje jer odvodi dosta dalje. Važno je napomenuti da je ta Bogorodica kao i Bog spoj svetog i profanog. Dakle, ona ni u kom slučaju ovde nije predstavljena tako da se podvaja na nešto što je nedodirljivo, da nešto što nije oko nas, nego je upravo i tamo i ovde, i to je ono što, da tako kažem, je još jedna važna ta reperna tačka, odnosno tačka prepoznatljivosti ovog opusa, jer je Bogorodica neko sa kim će pesnički subjekt ćaskati u nekom kafeu. Ona neće biti samo blaga, već će biti i namćorasta, ali će sa druge strane u nekom stihu takođe taj besnički subjekt reći da on već zna da je ona namirila sve njegove dugove i tako dalje. To isto se naravno odnosi i na Boga, Uru ili Uristen, to je takođe jedan od ciklusa unutar ove knjige Najnoviji zavet. Dakle, on hoda svim gradovima ove poezije i svim zemljama koje se pominju. I sad, zapravo, reč je o uspostavljanju jedne kulturološke mreže koja ovde podrazumeva i kulturu i subkulturu i hrišćanstvo i metafiziku i svakodnevicu, i naravno pitanje je kako se to radi. To je najdelikatnije i najvažnije pitanje. To Dragan Bošković čini poetskim kolažom. Kolaž kao takav, odnosno katalog kao takav, nije nikakva novost. To je, dakle, postupak koji je prosto inherentan modernoj i postmodernoj književnosti, ali upravo u načinu ovog spoja, dakle sve ovoga što sam rekla, banalnog, metafizičkog, profanog, svetog, leži prosto taj ključ. To se može i videti u ovoj najnovijoj knjizi, koja se sastoji od tri poeme, Slovenija dalje i La bandiere nere, i koja zapravo jeste opet nastavak pesnikov autoreferencijalnim sa njegovim prethodnim nekim pesmama, ciklusima, važnim tačkama. Ja sada mogu pomenuti neke antologijske pesme, ukoliko to bude vreme dozvoljavalo, ali evo da završimo ovde.
Pa, zapravo ja bih hvala da ti učestvuješ i u sledećem dijelu našeg razgovora, da se uključiš u bilo kom trenutku. Naravno. Zato što, eto, baš u ovoj nedelji kada nam je Dejan Matić gost u emisiji U prvih pet, je upravo izdavačka kuća Treći trg objavila ko su finalisti ovogodišnjeg konkursa vaše izdavačke kuće i Beogradskog festivala poezije i knjige. Pa, hajde da počnemo od onih osnovnih pitanja. Dakle, koliko je rukopisa pristiglo na konkurs, kako ocenjujete njihov kvalitet, i ako, recimo, poredimo sa prošlogodišnjim konkursom, da li kakav je kvalitet da uporedimo to, naravno, i kvantitet i kvalitet,
uvek,
recimo.
No. Da, nezahvalna, odnosno posebno iz perspektive nekoga ko, iz moje perspektive, dakle, nekoga ko je organizator jednog takvog procesa, događaja. Pa, pre svega, mi smo od 2016. gotovo na godišnjem nivou, menjali formu konkursa. Ona, krenuli smo sa konkursom za srpsku poeziju, za prvu i bilo koju drugu knjigu, pa je onda postao ubrzo regionalni konkurs, zajedničko jezičko područje, i ne samo za poeziju, nego i za prozu. Pa se to menjalo, ovo je sedmi po redu i on ima malo drugačiju opet formu u odnosu na prethodni, kada smo imali dve kategorije za poeziju i za prozu. Ove godine je samo za poeziju, i to autorki i autora iz regiona, naravno, do 35 godina, dakle za mlade pesnike. To je jedna od granica mladosti, postoji više, kao što znamo. I za jedinstvenu smislu, i za prvu ili bilo koju drugu knjigu. I na konkurs se javilo 70 pesnikinja i pesnika iz četiri zemlje regiona, dakle Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a tročlani žiri u sastavu, ajde tako kažemo, pesnici Đorđe Ivković, Uroš Kotlajić i moja malenkost, kako se obično kaže, mi smo napravili izbor od 10 autorki i autora, i dakle samim tim i 10 rukopisa. Ja bih želeo da se čuju njihova imena. Anđela Bulajić iz Crne Gore, Bojan Todorović iz Srbije, Danilo Brakočević, Kristina Točaković, takođe iz Srbije, zatim Luka Ivković iz Hrvatske, Milena Radević iz Crne Gore, Miljana Niković, Sara Stanojević, Slađana Bažalac iz Srbije i Tino Deželić iz Hrvatske. Dakle, tu imamo pesnike i pesnikinje, većina nemaju objavljenu prvu knjigu. Vidjet ćemo, još uvek nemamo, da kažemo, pobednika ili pobednicu. Ili
da, to će biti to proglašeno u petak, je li tako, sa 24.
Proglašeno u petak na, u okviru programa na, na Čumić festivalu, odnosno Čumić festu, u Čumićevom sokačetu ispred knjižare Makart. Program taj počinje u 20 časova, pre toga ćemo imati još jedno predstavljanje prošlogodišnjeg pobednika Sava Bojovića sa romanom Put Lučice i Marije Vujošević sa zbirkom pesama i gramakazama. Tako da,
da se vratimo na ono pitanje kvaliteta, da li se uočavaju neke možda tendencije, pošto govorimo opet o jednoj generaciji, dakle, ako postoji određena granica do 35 godina.
Pa sad jeste, sad sa tim ograničenjem, da kažem, u godinama, to su autori, dakle, rođeni u drugoj polovini 80-ih, pa eto da, da dobili smo i već autore, mlade autore koji su rođeni 2000-ih, dakle, neki su još uvek završavaju srednju školu i tako dalje. Nije baš lako govoriti sad o tendencijama, ali postoji jedna raznovrsnost i ono što je meni, recimo, zanimljivo, da kao i ranije godina dobijamo autore, mlade pesnike iz, iz raznih, da kažemo, profesionalnih backgrounda, u smislu nisu to samo filolozi, nisu to sada, ovaj, naprotiv, vrlo zanimljivi rukopisi dobijamo od ljudi koji se bave nekim ekonomijom, medicinom, agronomijom, vizualnim umetnostima, recimo, to je uvek zanimljivo. Tu, recimo, imamo neki drugačiji pristup jeziku, drugačiji pristup poeziji. S druge strane, prisjetno se, dakle, svakako pored tog jednog intimističnog preispitivanja sebe i sveta u kome se živi, sa dosta, da kažem, komunikativnih momenata i u tom smislu sa zamasima u smislu dužine pesama i opisima, imamo više, da kažemo, rukopisa koje su dosta sa kratkim pesmama, sa nekim, ovaj, minimalističkim pristupom, ali na nivou pesničkih slika, vrlo interesantnih i osvežavajućih. Opet, jedna od prisutnih tema u nekim rukopisima jeste ono što se nam se događa, posebno mladim ljudima, to je tema putovanja, komunikacije sa različitim kulturama, što je često posljedica poslova kojima se ljudi bave i tako da sada teško je sad napraviti poređenje, ali ima zaista, eto, ovi rukopisi, mi smo morali negde da stanemo i napravimo granicu. Bilo je tu još nekoliko vrlo zanimljivih i tu je sada bilo prosto neka naša procena čitalačka da svedemo to na desetaka, da ne bude, recimo, petnaestaka, ali ono što smatram važnim, evo, za sam konkurs koji, eto, ima tu neku promenljivost od godine do godine, vidjet ćemo kakvu će formu imati sledeće godine, treba reći možda dve stvari. Prvo, da mi, nažalost, smo samo jedne godine dobili neku, da kažemo, malu finansijsku pomoć, ovaj, Gradskog sekretarijata za kulturu. Dakle, to je nešto što, ajde, ako radimo od svog vremena i od svojih sredstava, to je jedna važna stvar da se zna. A druga, da smo smatrali da je važno, znači, lako je objaviti jednog pobednika na sajtu, obavestiti ga i tako dalje, jednog, dvoje, to je nama jednostavnije, ali smo smatrali zadnjih par godina da je važno nekako ispromovisati i one mlade, posebno pesnike i pesnikinje koji im je to prvi rukopis, da se skrene pažnje na njih, pa smo to radili u raznim formama, bilo na društvenim mrežama, evo sada ćemo to učiniti uživo događajem, kao neki možda i odgovor na ovo post-pandemijsko, da kažem, ushićenje i želja za jednim, za vraćanje možda, ovaj, uživo događajima i toj komunikaciji, jer ispostavilo se na osnovu ranijih godina da ti neki mladi pesnici koji su bili naši finalisti su mnogo lakše, čini mi se, došli put do objavljivanja svojih knjiga kod drugih srpskih mm-hmm. ili regionalnih izdavača. Mm-hmm. Tako da, eto, to je možda najkraće o konkursu.
Sonja, jesi htjela ti nešto?
Pa ja bih samo rekla da i našim slušalcima da obrate pažnju na male izdavače, da obrate pažnju pre svega na poeziju i mladih autora, jer sve ovo zapravo jeste suštinski, što je Dejan rekao. I treba biti naravno posvećen umetnosti uopšte i književnosti, ali mislim da je poezija stvarno tu nešto što je danas možda najvitalniji i najraznovrsniji deo naše književnosti.
Mm-hmm. Pa da,
mogu se složiti s ovim što je Sonja rekla, a s druge strane je najneisplativiji iz perspektive izdavača.
Zato jer i kažem,
kada pogledamo,
pažnju.
Jedini izdavači koji daju ozbiljan prostor poeziji, neću govoriti sada naravno o Trećem trgu, ali da kažemo, ne znam, Kraljevačka povelja, odnosno Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani, pa Kulturni centar Novog Sada i tako dalje, su zapravo institucije koje nisu u klasičnom smislu izdavačke kuće, kao što se i mi da. Često ograđujemo da smo mi zapravo udruženje koje se time bavi, što samo govori koliko malo, mislim, postoje izdavačke kuće, da se naravno i Arhipelag i Kov posebno i tako da ih sada ne nabrajamo, koji imaju određen prostor za poeziju, i to je zaista za svaku pohvalu, jer generalno zaista to je uvek neisplativo mm-hmm. za izdavača.
A šteta je, jer poezija zaista radi u kulturološkom smislu i u svakom drugom smislu po mom sudu danas mnogo delikatnije, pa i mnogo dublje nego što to radi roman, odnosno proza.
I to mogu da se saglasim, da ne pratim toliko roman, ali ono što bih možda u ovom trenutku ću samo dodao, jednu mogućnost koja se često zapostavlja, to je samizdat. Posebno u poeziji.
Dragana Bošković, recimo samizdat.
Samizdat ima dugu istoriju i u vreme, mislim, u 20. veku, pa i u 19. pa i danas. Mislim da ne treba, kako bih rekao, to je možda moj neki sud, da ne trebaju pesnici da čekaju izdavači, jer zaista su izdavači prvo opterećeni drugim stvarima i nemaju toliko prostora, da ne treba da čekaju posebno danas kada je to moguće objaviti mm-hmm. i kao elektronsko izdanje koje nije manje važno i na kraju krajeva i kao samizdat. To je krajnje legitimna i po meni često i najpošteniji pristup možda.
Da.
Dio no makus
Eko. CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulazite na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Argerić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler, solista Marija Jelić, sopran, dirigent Luis Gorelik, Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Dvanaest časova 33 minuta. U emisiji U prvih pet govorili smo malo pre o poeziji Dragana Boškovića, pre toga i o naučnom skupu posvećenom Vlastimiru Trajkoviću u Muzikološkom institutu SANU i o izložbi koja je otvorena u Muzeju primenjene umetnosti, a sada je vreme za film. I to znači da dobar dan želim Ani Vučković-Denčić. Govorit ćemo o 7. festivalu Dokin Ritam koji je održan u Domu kulture Studentski grad.
Tako je.
I sad znamo da je ovo festival koji spaja zapravo dokumentarne filmove i muziku.
Muziku, malo i knjiga posvećenih rock and rollu, tako da ovo je jedan zanimljiv festival baš po tome što spaja različite ljude, ali je njihov interes i zanimanje najčešće rock and roll i film. Sve više, i mi to znamo posećujući festivale dokumentarnog filma, mnogo je tih biografskih muzičkih dokumentaraca koji idu od nekih TV beležaka pa do zaista remek dela. Tako da imamo taj neki raspon i na ovom festivalu najčešće gledamo upravo te dobre, rediteljski i idejno-scenaristički zaokružene filmove. I proteklih 7 godina upravo na ovom festivalu smo mogli da gledamo filmove posvećene Vlade Divljanu, Rambo Amadeusu, dakle mnogo zanimljivih filmova. E sad, jedan od segmenata koji je možda i najuzbudljiviji, što na svakom festivalu autori predstavljaju filmove koji će tek biti snimljeni, tako da evo već sada znamo da i predstavili su nam se autori. Vladimir Paunović, reditelj iz Kragujevca, snima film o grupi Smak. Sanda Ristovski, ćerka muzičara Lazara Ristovskog, snima film o njemu. Gledat ćemo i film o operskom pevaču Željku Lučiću, također nešto vrlo zanimljivo. Ali možda za mene, a verovatno i za publiku, najuzbudljivije da naš najdugovečniji rock and roll band U-grupa dobije svoj muzički dokumentarac koji će snimati Darko Lungulov. Tako da to je sve najavljeno, čak smo mogli da vidimo i neke segmente. Taj work in progress je bio veoma uzbudljiv. A takođe su neki od ovih autora, kao što je Vladimir Paunović, prikazali svoje prethodne filmove. Naprimjer, meni je bio vrlo zanimljiv kratkometražni film Koncert za mir. Prvi antiratni koncert u bivšoj Jugoslaviji pod nazivom Koncert za mir održan je u Kragujevcu u avgustu 1991. godine. Pa smo mogli da vidimo kako je ta lokalna kragujevačka scena, ali i mnogo šire od toga, jer su dolazili sa svih strana Jugoslavije da pošalju tu poruku koja je značila nešto tim ljudima, očigledno nije urodila plodom, čak i mnogo većih nekih akcija na kraju nije dovelo do neke normalizacije. Mogli smo da vidimo taj film, ali i nagrađeni film, na ovom festivalu nagrađen film Ivana Velisavljevića, našeg gosta u nekoliko navrata u ovoj emisiji, i Katarine Popović Janković, Uskrs, grad i rock'n'roll, o šabačkoj sceni 90-ih i o tome kako je jedan koncert prerastao u tradiciju. Svakog Uskrsa se održava jedan veliki rock'n'roll skup i ovo je zapravo ljubavno pismo toj šabačkoj sceni, a tu imamo evo, Gobline koji slave 30 godina, Ništali, Logopedi, dakle nešto što je autohtona ta šabačka scena iznedrila vrlo, vrlo zanimljivo. Naravno, na ovom festivalu nikako ne treba zaboraviti i koncerte kojih je bilo. Vidim na playlisti bit će band Strah koji je svirao za kraj. Gost iznenađenja je bio Darko Rundek koji je odsvirao nekoliko pesama.
Bio baš uzbudljiv festival, ono što mi se veoma dopalo i ne znam da li može da se pronađe na našoj planeti, pošto je premijera televizijska filma, evo sada vidiš da može, Slobodana Simojlovića o električnom orgazmu, bio je za Novu godinu, pa sad i na ovom festivalu, ja sam ga gledala i tad i sad, film koji je nastao po scenariju Zorice Kojić, a urednik projekta je bio i Dragan Ambrozić, što je do sada, ako mene pitate, najpotpuniji film o ovom bendu, ne samo zato što traje više od 2 sata, već zato što su tu svi elementi i arhive i nekog novog pogleda autora, kao što su ljudi iz Repetitora ili Artan Lilija, tako neki pogled nekoga ko je doživeo taj veliki uticaj električnog orgazma. Tako da ovaj festival bi trebalo da ima još veću podršku, još više publike, jer je zanimljiv, uzbudljiv, zaista se smenjuju ti programi. Mogli smo da vidimo i kratkometražni film koji sam eto upamtila i po tome što jedan kralj sambe u Brazilu sahranjuje svog brata i gledamo kako izgleda jedna samba sahrana. Za razliku od prethodnih godina imamo sad filmove sa različitih meridijana, nije to samo region, ali je opet fokus na ovo naše jugoslovensko nasleđe, jugoslovensko rock'n'roll nasleđe i na ono što su dokumenti tog vremena koje ćemo eto imati za vijek i vijekom.
Hvala mnogo, Ana, na ovom osvrtu. I eto, na tragu upravo priča o festivalima i manifestacijama, pitanje za našeg današnjeg gosta Dejana Matića. Dejane, kada će biti održan Beogradski festival poezije i knjige? I to je menjalo termine. Bio je najpre u proleće, sada je u jesen, tu negde oko sajma knjiga.
Da, mi smo krenuli sa prolećem, sad kako idu godine, sad smo prelazimo u drugo godišnje životno doba i idemo
posle augusta,
u jesen. Da, posle augusta, tako je. Imamo datume, imamo, da kažemo, dosta informacija, ne bih želeo bar sve da otkrijem, ali datum hoću, dakle, od 6. do 8. oktobra, dakle, kao i prošle godine, dakle, taj drugi vikend u oktobru, otprilike ili prvi, tako, od, mislim, četvrtka do subote. Ove godine ćemo omaž posvetiti našem velikom pesniku Momčilu Nastasijeviću i izabrali smo jedan, eto, to ću da otkrijem ekskluzivno, slogan, to su dva njegova stiha koje mogu da budu jedan, love, a ulovljeni. To će biti slogan festivala, pozvano je 20 pesnika iz Evrope, iz Srbije, regiona i sveta, i pesnika i pisaca, dakle, mnogi od njih će imati premijeru svojih srpskih izdanja, kada je u pitanju prevod, pa evo možda da istaknem nešto što je zanimljivo, što recimo nismo imali, imat ćemo po prvi put jednog baskijskog pisca, Ačagu, čiji roman Kući i grobnice je izašao krajem prošle godine, početkom ove, u prevodu Biljana Isilović sa španskog, to je baskijski pisac koji piše na baskijskom, ali i na španskom. Do festivala ćemo objaviti i njegovu zbirku pesama. Recimo, to je ono što je zanimljivo. Imaćemo naravno goste iz Austrije, iz Španije, Katalonije, iz nordijskih zemalja, iz regiona, tako da, eto, i ono što će biti malo iznenađenje, to je pripremio jedan mini festival pre toga, početkom septembra, između 8. i 10. pod nazivom Nord, gde ćemo predstaviti savremenu nordijsku književnost koju smo objavili poslednjih godina i predviđeno je da učestvuju 3 autorke iz Norveške, Danske i Švedske i naravno nekoliko prevodilaca koji prevode sa ovih jezika.
Da. Mi smo se i sinoć sreli na festivalu Krokodil koji je u toku u Beogradu. Vaš autor Ilija Đurović, koji je bio u finalu za Ninovu nagradu sa romanom Sampas, je se predstavio zapravo u publici Krokodila. I sad na tom festivalu videli smo, to se događa sve u amfiteatru ispred muzeja Jugoslavije, prepun je bio taj amfiteatru. teatar. U tom smislu, baš sam se i imam o tome razgovarala, što će naši slušalci biti u prilici sutra da čuju na Radio Beogradu 2. Uopšte, kako vidite budućnost tih književnih manifestacija? Da li je to format koji će preživeti? Nekako se često pominje da...
To hoće. Mislim, da. Najkraći odgovor hoće. Prosto, znate kako, mislim, to su mislim, festivalska okupljanja, festivalski program i postoje, otkad postoji književnost. Mislim, to uvek imalo to neku formu. Menjalo se kroz istoriju. Negde to bilo samo na dvoru, nekad je to bilo na trgovima, nekad je bilo u okviru nekih institucija i tako dalje. Ne mislim na neke institucije za rehabilitaciju, mada i toga naravno je bilo i treba da bude. Tako da, opstaće po meni svakako razne forme festivala, razne forme u tom smislu događaja koji uživo afirmišu aktuelnu književnost, evo, mislim, na kraju i muzički, filmski festivali, muzički, mislim, nema razloga da...
Postoji kriza publike?
Pa, može se reći da postoji. Može se reći da postoji bar po raznim tim statistikama i tako dalje. To, zašto je to tako? To svakako i mi koji organizujemo festivali se neprestano pitamo i pokušamo da nađemo načina da dopremo do što veće publike. Generalno, na nivou čitave Evrope postoji kriza publike kada su u pitanju festivali, kada su u pitanju, ajde da kažemo, ti žanrovi kao što je književnost, poezija, pa i muzika, posebno klasična i tako dalje. Šta bi tu bilo rešenje, pa mislim,
to je sad svakako, pitanje od milion dolara.
Mislim, prosto treba promišljati i težiti boljem ono što se kaže marketingu, propagandi s jedne strane, i s druge strane verovatno same programe osmišljavati na taj način da budu, kako bih rekao, primamljiva, poznata imena. Mi nismo išli tim putem, generalno Treći trg, mi nismo, da kažem, težili da dovodimo zvezde i one koji sigurno dovuku publiku. Bilo ih je, da se razumemo, ali kao i u samom izdavaštvu, mi smo uvijek bili okrenuti mlađim pesnicima, mlađim autorima i stranim autorima koje mi prevodimo i promovišemo, koji su najčešće imali premijeru na srpskom jeziku, tako da ne mogu biti toliko poznati. Ali traženje nekih novih formata u smislu samih programa i pre svega možda bolji marketing, to je ono što bi trebalo da... Bolji marketing u smislu više iskomunicirati sa ljudima, sa publikom, sa ljudima koje zanima poezija, zanima književnost, nekako ih na bolji način, da kažem, informisati i privući.
Naslovi u štampi ti oduzimaju dah, samo poštovanje ti se pretvara u prah. Oni samo žele da ti uliju strah, a prokleta pedala se ne zove vah vah. Ne mogu da sastavljam, ne mogu da lepim, stalo nešto kupujem, stalo nešto strepim, stalo imam utisak da nešto sam pogrešio, stalo imam problem koji opet nisam rešio. Svi bi više voleli da se više bojiš, možeš da postojiš, možeš i da ne postojiš. Jedino što žele da ti čitaju sa lica je beskonačno kajanje i priznata krivica. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv, ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv, ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv, ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv, ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ.
više bojiš. Možeš da postojiš, možeš i da ne postojiš. Jedino što žele da ti čitaju sa lica je beskonačno kajanje i priznata krivica. Niče se ne bojim, ništa nisam kriv. Ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv. Ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv. Ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv. Ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv. Ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv. Ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv. Ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv. Ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ.
Bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Naš današnji gost je, kao što znate, poštovani slušalci, pesnik, urednik izdavačke kuće Treći trg i direktor Beogradskog festivala poezije i knjige Trgni se poezija, Dejan Matić. Sve ove funkcije smo, čini mi se, nekako prešli u današnje.
Da, mi je neprijetno kada ste sada ponovili sve funkcije.
Pa dobro, ali evo ovako pred kraj emisije još jednom da kažem, da. Trudila sam se da ne ponavljam previše puta.
Dobro.
Ali eto, ostalo nam još svega nekoliko minuta da kažemo, objavili ste nedavno knjigu
Fernanda Pessoe.
Da.
Da, to jeste jedno izdanje koje je vrlo sveže i na koje smo vrlo ponosni, pa eto, da kažem par reči.
Da, o tome i možda o drugoj knjizi koju sam videla da je najprodavanija na vašem sajtu, to je biografija Leonarda Cohena.
O da.
Da, to
pa
je.
Jeste, Pessoina poezija, odnosno Fernando Pessoa poezija, to je naslov našeg izdanja, zapravo je za sada najkompletnije srpsko izdanje Pessoine poezije u prevodu Jasmine Nešković, koja je naravno napravila i izbor i prevod. I ono što je specifično za ovo novo izdanje, pored tog obima, jeste da pored Pessoinih pesama, stihova, tu se nalazi i odabrani zapisi vezani za njegove poetičke stavove, dakle za poeziju, odlomak iz knjige Nespokoja i, što je takođe, mislim, važno, ilustracije Dine Radoman inspirisane Pessoinim delom, tako da vrlo smo, da kažem, ponosni na to izdanje koje se sada već može naći jel, u knjižarama, a Leonard Cohen i biografija Sylvie Simons, jel, tvoj sam čovek, koja je prošle godine izašla tako nešto u aprilu, je, da, naša najprodavanija knjiga i stvarno
jedna bio je,
da, ovaj, i mada ima tu još ovaj Sampas, Put Lučica Save Bojovića, to su recimo naslovi koji se dobro prodaju, nije slučajno proza, jel? Da, to jeste jedna ovaj, zaista ovako celovita biografija života i dela Leonarda Cohena i samo mogu da je preporučim.
Da. U zbirci pesama Avgust vi čak i imate jednu pesmu koja je naslovljena za sve krive Leonard Cohen, ali eto, ja ću vas zamoliti da za kraj današnje emisije pročitate jednu drugu naslovljenu Pešta tekst.
Da, to je nastala baš u Budimpešti, tačnije u Pešti, na jednom festivalu koji se tako zove Pešta tekst, kao radni zadatak, i eto, je ipak i u knjizi posle nekoliko godina. Gradilo se u carevini lepo i dugo. Možeš videti na svakom koraku fasade u tri boje, balkoni u ogradi od kovanog gvožđa, cigla do cigle, zastava za zastavom. Tri kolori, crvena, bela, zelena. A neke imaju i žuti krst i piše Jozef Varoš. I sve se vijore na vetru. Kad sklopim oči u parku, slušam samo šum vetra u lišću drveća, zvuk vode. Ali to nije fontana koja prelistava knjigu, nego perionica automobila, self-service. Jer sve je u promeni i sve se može u beskraj deliti, da svako dobije komad neba i bebe berbernicu. I na kraju Troja nije više razoren i spaljeni grad, mesto zločina i prva velika evropska klanica, već nepregledna prodavnica prehrambenih proizvoda iz Turske.
Hvala. Hvala mnogo i na ovom čitanju i na današnjem gostovanju
u
emisiji U prvih pet. Poštovani slušalci, bio je ovo Dejan Matić, a današnju emisiju su za vas realizovali Ivana Marković, Pavle Savić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović i želim vam prijatan ostatak dana. Ustala se Radio Beograda 2.